Vandag se Bybelstudie boodskap gaan oor die onderwerp van as God stil is. Ek dink ons almal het al gevoel dat daar tye in ons lewens is wat God stil is en ver voel. En as jy nog nie so gevoel het nie, is die kans goed dat jy dalk in die toekoms so mag voel, want hierdie gevoel van God wat stil raak is iets wat meeste mense met tye ervaar. Hierdie stilte vanaf God kan moeilik en baie frustrerend en ontmoedigend wees. En ek self het al seisoene beleef in my eie lewe waar ek intens bewus was van God se werking en teenwoordigheid in my lewe. Maar dan het ek ook seisoene beleef waar ek totaal en al alleen gevoel het en wat dit vir my gevoel het of God my vergeet het en nie my gebede wil beantwoord nie. So hierdie seisoene, wanneer ons in hierdie seisoene is, is daar altyd vrae. En hierdie seisoene van stilte is seker van die moeilikste en die swaarste seisoene en geloofstoetse wat ons moet kan deurstaan. Nou Job is 'n baie goeie voorbeeld vir ons van 'n mooi kind van God wat nie werklik iets verkeerd gedoen het, wat hom in so 'n seisoen van stilte en isolasie vanaf God bevind het. In die eerste 37 hoofstukke van die boek van Job is God stil. En dan moet Job self deur alles worstel en stoei. En dan eers in hoofstuk 38, dan word die stilte skielik verbreek toe God Job antwoord. Net omdat God stil is, beteken dit nie dat ons in hom moet twyfel of moet ophou bid nie. Dis seker die grootste fout wat die meeste mense maak. Wanneer God stil raak in hulle lewens, dan is dit amper asof dat so 'n reaksie by ons uitlok van nou gaan ons ook stil raak en nou gaan ons ook ophou praat met die Here en is amper half asof mens wil wys maar Here, as jy nie met my wil praat nie, dan wil ek ook nie meer met jou praat nie. En partykeer trap ons dan in daardie slaggat wat die vyand vir ons gestel het of ons stryp die toets wat God vir ons gestel het. Selfs Dawid, wie God 'n man na sy hart noem, wat vir ons wys dat Dawid baie spesiaal was vir God, het seisoene gehad waar hy ook getwyfel het en gewonder het oor hoekom God dan nou so stil is. Kyk gou wat sê Psalm 22 vers 2, daar staan: "Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I find no rest." Ons moet besef dat God altyd in beheer is in alle situasies. Hy het Job en Dawid se gebede gehoor, maar hy het nie dadelik geantwoord nie. En hy het van hulle albei verwag om op hom te bly vertrou tot hy in sy perfekte tyd kom antwoord het. So wanneer God stil is, kan daar verskeie redes wees hoekom hy stil is. En ons gaan vandag na so 'n paar moontlike redes kyk, want om te kan verstaan hoekom God dalk stil is, sal ons help om makliker in geloof te volhard en te wag op God as hy stil is. So een van die eerste redes waarna ons gaan kyk vandag, is dat God dalk stil is omdat hy dalk al klaar geantwoord het en ons nie gehoor het nie. Soms is dit nie God wat stil is nie, maar ons wat nie luister nie. God praat met ons op baie verskillende maniere. Hy kan met ons praat deur sy woord, die Bybel, deur sy gees, die Heilige Gees, deur mense of deur omstandighede. En om God se stem duidelik te hoor, moet ons naby aan hom leef. En hoe meer ons Bybels lees en bid en fellowship met ander kinders van God, hoe makliker raak dit om God se stem te hoor. So die eerste rede is dat ons baie keer moet gaan seker maak, het ons dalk net nie God se antwoord gemis nie. Het ons dalk net nie reg geluister nie. Want God het ons dalk al geantwoord, maar dis ons wat nie weet hoe om te luister wanneer God praat nie. 'N ander rede kan wees dat God dalk stil is omdat dit wat ons van hom vra in gebed dalk reeds in sy woord, die Bybel, staan. En as ons Bybels gaan lees en gaan ondersoek, dan sal ons antwoord kry. Ons moet onthou dat die Bybel is vol antwoorde oor wat reg is en wat verkeerd is en wat God se karakter is en wat sy intensie is en wat sy planne is. So wanneer ons Bybel gaan lees en gaan ondersoek, dan is die kans amper goed dat ons dalk 'n antwoord gaan kry op dit wat ons gevra het. Want as jy vir God iets wil vra oor 'n sekere sonde, is hierdie of dit sonde in my lewe, dan gaan jy God se karakter oor daardie sonde definitief kry in die Bybel, en jy gaan God se opinie daaroor kry in die Bybel, en dan gaan jy eintlik jou antwoord kry, en dan gaan jy weet, ja, God sê, as jy sy woord bestudeer, hierdie en hierdie is sondes. Die Bybel is eintlik maar geskrewe kommunikasie vanaf God. So as ons Bybels lees, is ons in 'n permanente gesprek met God. En dikwels is die antwoorde tot ons probleme en vrae vir ons aangeteken in sy woord. Ons moet die Heilige Gees egter vra om ons te help om hierdie antwoorde raak te lees en om ons harte voor te berei om hierdie antwoorde te kan reg interpreteer. Want die Heilige Gees is die een wat die skrifte vir ons oopbreek. So wanneer ons Bybels lees, moet ons in elk geval altyd bid en vra dat die Heilige Gees aan ons openbaring sal bring. En wanneer ons dit doen, is die kans amper 100% dat die antwoorde, dit wat ons vra, sommer so sal uitstaan vir ons in die Bybel en dat ons sal weet wat God se bedoeling of sy antwoord oor daardie saak in ons lewens is. En nog 'n rede hoekom God dalk kan stil raak in ons lewens is dat ons dalk sondes het in ons lewens. Die Bybel is baie duidelik dat as ons sondes in ons lewens het, is die kans daar dat God dalk nie ons gebede sal kan beantwoord totdat ons daardie sondes bely het nie. Want sonde bring afstand tussen ons en God. Jesaja 59 vers 2 verduidelik dit baie mooi. Daar staan: maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So dit is belangrik dat ons moet seker maak dat ons nie onbeleide sonde in ons lewens het nie. Psalm 66 vers 18 sê ook: if I had not confessed the sin in my heart, my Lord would not have listened. So hierdie skrifgedeeltes is baie duidelik. God verwag van ons om enige sondes te kom bely en eintlik weg te draai daarvan. As ons bitterheid het, om vergewingsgesindheid in ons harte en ons wil dit nie laat gaan nie, gaan God moeilik ons gebede oor ander sake kan kom beantwoord. God verwag van ons om van daardie dinge ontslae te raak en dan sal hy weer kan hoor. Nog 'n rede kan dalk wees dat dit dalk 'n toets is. In Job se geval was dit 'n toets. As ons die toets slaag, dan kan groot seën volg. Abraham moes ook 'n toets geslaag het toe hy Isak moes offer, wat vir ons wys dat God baie keer vir sy kinders toetse gee. Ons weet dat Abraham se seën het gevolg toe hy sy toets deurgekom het in die vorm deurdat God hom die vader van baie nasies gemaak het. So dikwels toets God ons deur stil te bly om te kyk wat ons gaan maak, hoe ons die situasie gaan hanteer. Gaan ons dit reg hanteer of gaan ons dit verkeerd hanteer? Ons moet weet dat wanneer ek en jy toets skryf hier op aarde in 'n toetslokaal, dan mag jy nie Google nie, jy mag nie jou foon by jou hê nie, mag nie jou hand opsteek en vir die juffrou die antwoorde vra nie. Dis jy en dit wat jy geleer het of wat in jou brein is en wat in jou hart is, net jy en daardie stukkie papier en daardie pen en daardie oomblik. Jy's geïsoleer. Jy mag nie hulp van buite af ontvang nie, want anders te gaan dit nie 'n ware refleksie wees van jou eie werk nie. Net so kan God baie keer onttrek net vir 'n rukkie om te kyk wat is die ware refleksie van jou hart in sekere toetssituasies van die lewe. As ons dit korrek hanteer, dan sal dit ons nader bring aan God en dan sal ons geestelik groei. Baie keer is dit presies hoe God ons voorberei vir 'n groter plan of 'n roeping in ons lewens. Alles in die lewe werk so. Wanneer ons net na die natuurlike lewe gaan kyk, dan sien ons, as jy wil hoërskool toe gaan, dan moet jy eers jou laaste toets in graad 7 almal deurkom om klaar te maak met laerskool. As jy laerskool deurgekom het, mag jy hoërskool toe gaan. Selfde werk so, as jy hoërskool deurgekom het, jou matriekeksamen geslaag het, dan mag jy aanbeweeg na 'n college toe of 'n universiteit toe of jy mag gaan werk. En as jy daar klaar deurgekom het op universiteit, dan mag jy aanbeweeg na 'n volgende fase toe van die lewe. En net so bevorder ons onsself deur die lewe, stap vir stap vir stap, maar elke stap behels 'n toets. As jy nie jou toets gaan deurkom, ekskuus, dan moet jy dit oordoen, dan mag jy nie aanbeweeg nie. Nou net so werk dit maar met God. Baie keer word daar sulke geestelike toetse maar aan ons gestel. God wil ons graag vertrou met meer. Hy wil ons graag vat na 'n hoër vlakkie geestelik, wat hy weet wie ons is. Hy sien die potensiaal en hy wil ons gebruik in daardie area van ons lewe vir sy koninkryk, maar om by daardie volgende vlakkie uit te kom, moet ons net gou-gou kyk of ons hierdie toets kan deurkom. Want as ons nog nie hierdie toets kan deurkom nie, dan is ons nie reg om met meer vertrou te word in ons lewens nie. En dit is dalk hoekom God baie keer stil raak. Hy is besig om my en jou te toets. Nie vir slegte redes nie, vir goeie redes. Want hy wil hê jy moet aanbeweeg, hy wil hê jy moet hoër vlakke geestelik bereik, nader kom, op 'n nuwe spiritual level kom. So dis nie noodwendig sleg nie, dis dikwels goed. Dis ek en jy wat baie keer die toetse van die lewens as negatief ervaar en nie besef dat daar actually potensiaal is van meer of 'n groter seën wat kan volg die oomblik as ons die toets geslaag het nie. En daarom moet ons besef dat ons stilseisoene baie keer voorbereidingsskool tot meer kan wees as ons ten spyte van hoe ons voel, nogtans op die Here kan vertrou en in hom kan glo, al voel ons hy het ons verlaat. Kyk gou wat staan in Habakuk 3 vers 17 tot 18. Daar staan, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in my God, my redder. Hierdie skrif bevestig dat God baie keer ons toets en van ons verwag om hierdie gesindheid van Habakuk 3 vers 17 tot 18 te hê. Want hy wil kyk wat gaan ons doen as niks uitwerk nie. Kry ons 'n verharde hart teenoor hom, teenoor die lewe, of kry ons 'n hart van nogtans sal ek in my Here glo, nogtans sal ek my Here loof en prys, al werk niks vir my uit nie, sal ek nie my oog afhaal van God nie. So, God wil kom kyk wat ons gaan doen as dinge skeefloop in die lewe. Hy wil seker maak wat ons gaan doen as die toetse moeilik raak en dan kan hy die ware gesindheid van ons harte kom evalueer. Ons as kinders van God moet onthou dat God se stiltes dalk 'n toets is en dat ons na ons eie harte self moet kyk in daardie seisoene om te kyk hoe gaan ons hierdie toets deurkom. Ons as kinders van God moet onthou dat God se stiltes nie beteken dat hy ver is van ons nie, maar dat hy dalk vir ons meer beplan en dat hy dalk vir ons seën wil bring. Ons moet net nou die regte gesindheid hê in die swaar en die moeilik en in die stil en in die isolasie en in hierdie gevoel van God het my verlaat. Job het 'n keuse gehad. Hy kon God bly erken as God van sy lewe of hy kon God verwerp as God van sy lewe. Sy vrou het hom aangemoedig om God te verwerp toe sy gesê het hy moet nou vir God vloek en klaar kry. En Job het sy toets geslaag deur nie te doen wat sy vrou gesê het nie en ons weet hy is beloon met meer as wat hy ooit gehad het. So na sy stil seisoen het Job se seën gevolg. Nog 'n rede hoekom God dalk kan stil wees, is omdat ek en jy dalk net God se autoriteit in sekere situasies van ons lewens moet aanvaar. Wees ons in elk geval om God te bevraagteken. Baie keer kan ons so demanding raak teenoor God en vergeet wie is God en wie is God se kind. Soms moet ons net ons plek ken in alles. As God stil raak, is dit sy reg. En ons moet daarby kan berus en glo dat hy sy redes het. En dit moet vir ons genoeg wees. Ons moet onthou dat God is soewerein en hy het 'n reg om te doen soos hy goeddink. God skuld ons eintlik maar niks nie. Hy skuld ons nie 'n verduideliking nie. Hy skuld nie vir ons enige rede vir sy aksies nie. God is nie verplig om ons gebede te beantwoord of sy planne aan ons bekend te maak nie. Ons moet God in alles kan vertrou en glo dat hy ons best interest at heart het. Kyk gou wat sê Job 42 vers 2 daar staan. Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Job het hierdie verstaan. Job het besef dat hoewel sy situasie terrible was, en hy moes baie vrae gehad, en ons weet hy het baie vrae gehad, want as jy net die hoofstuk van Job gaan lees, dan weet ons, Job het gevoel soos wat ek en jy voel in stil seisoene. Maar, hy kom en hy maak hierdie verklaring in Job 42 en hy sê, okay, ek weet dat hy alles kan doen en geen plan vir hy onuitvoerbaar is. En dit wys vir ons die waarheid van Job se hart all along. Job het die heel tyd geweet dat dis wie God is. As God wil, kan hy hom help. As God hom nie help nie, het God sy redes. En Job het daarby berus. Job self het gesê, should we accept only good things from the hand of God and never anything bad? Dit staan in Job 2 vers 10. So Job verstaan hierdie ding van, weet jy wat, God het 'n reg om goed uit te deel, maar ook sleg. En ons moet hierdie verstaan van, dis God se autoriteit om te maak soos wat hy goed dink in situasies. Ons kan nie vir God voorsê nie. Wanneer ons God se autoriteit in situasies aanvaar, al stem ons nie daarmee saam nie, dan beteken dit dat ons God ten volle vertrou, want ons weet hy is in beheer en ons kan op hom vertrou. Kyk wat staan in Job 13 vers 15, daar staan, though he slay me, says Job, I will hope in him. Dit wys vir ons die waarheid van Job se hart. En dit is hoekom ek en jy moet strewe om 'n hart soos Job te hê eintlik. Want Job het ten spyte van sy verskriklike swaar en die baie toetse wat hy moes deurkom, hierdie gesindheid gehad. Though he slay me, I will hope in him. Hy het God nooit in sy hart werklik verstoot nie. Hy het die heeltyd aan God vasgehou, totdat God uiteindelik sy omstandighede kom verander het. En ek en jy kan baie hier leer. Net omdat God stil is, beteken dit nie dat ons moet ophou praat met hom nie. Ons moet eintlik bly praat en bly lofprysing doen. God heg waarde daaraan as ons hom kan aanhou soek in ons gebed en lofprysing in ons swaar seisoene. Gebed en lofprysing is 'n afdruk van ons liefde vir God. So, as ons aanhou bid en God aanhou loof en prys, dan is dit 'n bewys van ons opregte liefde teenoor God. Want as jy aanhou bid tot God, al is jy totaal en al geïsoleer en alleen. En as jy aanhou God verheerlik, al hoor jy niks, jy ontvang niks terug nie, is dit 'n wonderlike toets van jou hart in opregtheid. Want is maklik om te bid en God se naam groot te maak as dit goed gaan met jou. Dit is bitter moeilik om dit te doen as jy voel God het jou verstoot. Wanneer ons dit kan regkry, wanneer ons verstoot voel, dit is wanneer ons die toetse van die lewens deurkom. En dit is wanneer ons by 'n plek uitkom wat ons God se autoriteit in ons lewens ten volle aanvaar, al is dit nie presies hoe ons dit graag wou hê nie. Ons erken dat ons is onder God en God is God en hy is in beheer en hy die finale sê oor ons omstandighede. Wanneer ons in gebed en lofprysing volhard en spyte van daardie swaar en seer, dan help dit ons ook om ons wil met God se wil te begin belyn en om toegang dan te kry tot God se vrede en vreugde. Wanneer ons hierdie tipe van goeders in ons lewens kan begin aanvaar sonder 1000 vrae en bitterheid en twyfel en seer in ons harte. Wanneer ons op 'n plek kan kom van, weet jy wat, ek verstaan niks nie, maar weet jy wat, God bly goed. I trust him. Dis wanneer ons wil begin verander en wanneer ons wil actually in lyn begin kom met God se wil, sonder dat ons dit besef, geleidelik gebeur het, en wanneer ons oë uitvee, al is ons nog steeds in hierdie moeilike situasies, wat ons nog steeds wonder oor sekere dinge, dan kom ons agter, maar ek begin vrede te ervaar en vreugde in die situasie wat ek tans is, al het dinge nog nie vir my 100% in plek geval nie. En dit is net omdat ons gesindheid reg is en omdat ons God erken in sy autoriteit en in sy posisie vir wie hy is, en dan val al die ander dinge baie keer vanself in plek. Kyk gou wat sê Filippense 4 vers 6 tot 7. Daar staan, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Nou ek dink ons lees altyd hierdie skrif, en ek self het al gedoen, en dan fokus ek op die gebed en smeking deel, want dit is wat ek meestal doen. Ek sê, ach Here, help my met dit, ach Here, help my met dit, en dan mis ek die met danksegging deel. God het dit alles in een sin gesit. So ja, ons mag vra en ons mag smeek, maar hoe doen ons dit? Met danksegging. En as ons nie dadelik hoor nie, geraak ons dan bitter of bly ons volhard met danksegging. Want dit is wat God van my en jou verwag om te kan doen. Verder moet ons ook besef dat God se stilte nie noodwendig beteken dat hy onbetrokke is of nie omgee nie. God werk baie keer agter die skerms wanneer hy stil is en dan besef ons dikwels nie eers dat hy besig is om te werk aan ons gebedsversoeke nie. En dan baie keer blameer ons vir God terwyl hy eintlik aktief besig is om te werk aan ons omstandighede en ons antwoorde op ons gebede. God se stilte beteken nie dat hy nie gehoor het of omgee nie. In ons stil seisoene is God baie keer aktief besig met ons antwoorde op ons gebed, want ons weet dit, want ons ken God se karakter. Soms wag God dalk net vir die perfekte tyd, plek en omstandighede dat alles in lyn moet wees en in plek moet wees, om vir ons die beste moontlike antwoord op ons gebed te kan gee en sy doel en plan met alles aan ons te kom openbaar. Ons moet net leer om geduldig te wag en te weet dat God getrou en goed is, al is hy stil. Kyk wat sê Psalm 27 vers 14. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Mag ons leer om te wag op God in ons stil seisoene en sterk te staan totdat hy antwoord en nooit op te hou bid, glo of God te verheerlik nie. Hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Mag hierdie boodskap vir julle geestelik baie beteken, mag dit julle help met julle eie geestelike groei en mag die Here julle seën met die vrede van Jesus Christus wat alle verstand te bowe gaan. Baie dankie.